Kuuntelet Päivä tunnissa -lähetystä, studiossa Raimo Tyykiluoto. Terveysalalle syntyy uusi jättiläinen, kun Mehiläinen ja Pihlajalinna yhdistyvät. Erityisosaajien oleskelulupien käsittelyaika on venähtänyt tänä vuonna ja Chiilessä poliittinen painekattila on kiehunut yli ja chiileläiset protestoivat kaduilla jo toista viikkoa. Mikä ratkaisuksi? Tässä aiheita. Suomeen syntyy Pohjoismaiden suurimpiin kuuluva terveydenhoitojätti. Terveysyritys Mehiläinen ostaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tuottavan Pihlajalinnan. Hoitajia ja lääkäreitä uudella jätillä on yhteensä noin 25 000, mikä on Suomen suurimman sairaanhoitopiirin HUSin luokkaa. Liikevaihto nousee yli 1,4 miljardiin. Minna Pantsar.
Pihlajalinnan vuonna 2001 perustanut ja nykyinen hallituksen puheenjohtaja Mikko Viren ei elämäntyönsä myyntiä surrut. Lohtua antaa ainakin Mehiläisen tarjoamat yli 360 miljoonaa euroa Pihlajalinnan osakkeen omistajille, joihin Virenkin sijoitusyhtiönsä kautta kuuluu.
Onhan tämä henkilökohtaisesti niin kuin iso juttu, mutta tietenkin tässä kohtaa, kun tätä harkitsee, niin minulla on lakisääteinen velvollisuus katsoa tätä hallituksen puheenjohtajan näkökulmasta, joka valvoo kaikkien osakkeenomistajien etua.
Virenin lisäksi Pihlajalinnan muita suuromistajia ovat pääasiassa suomalaiset eläke- ja vakuutusyhtiöt. Kotimaisuusaste kuitenkin vähenee, sillä Mehiläisen pääomistaja on kansainvälinen sijoitusrahasto CVC Capital Partners rahastojensa kautta. Mehiläisen hallituksen puheenjohtajan Andreas Stallbergin mukaan kaupalla haetaan kasvua.
Tällä tavalla voidaan luoda itsellemme leveimpiä hartioita, joka mahdollistaa niin kotimaisen terveydenhuollon laadun vahvaa paranemista, että myöskin kansainvälisen kasvun.
Noin 25 000 hoitajan ja lääkärin voimin asiakkaille on siis luvassa laajempi palveluvalikoima ja enemmän aukioloaikoja. Päällekkäisyyksiäkin kerrotaan olevan niin vähän, että väen vähennyksistä ei ainakaan vielä puhuttu. Lukuisten pienten terveyspalveluyritysten lisäksi Suomessa on siis kohta kaksi jättiä. Attendon aiemmin ostanut Terveystalo ja nyt Pihlajalinnan ostanut Mehiläinen saavat vahvan neuvotteluvoiman kuntiin nähden. Ja siinä on riskinsä, sanoo sosiaali- ja terveyspolitiikan tutkija Liina-Kaisa Tynkkynen Tampereen yliopistosta.
Jos kunta ulkoistaa vaikka palveluja tai tuleva maakunta ja ei olekaan tyytyväinen, haluaa vaihtaa palveluntuottajan, jos kärjistäen ajatellaan, että valittavana on kaksi ja voi vaihtaa toiseen, niin ei se välttämättä kyllä kannusta tuottajia tuottamaan mahdollisimman hyvää palvelua, vaan silloin heillä tulee tämmöinen määräävä asema ja se on huolestuttavaa tietysti sitten sekä hintojen että laadun suhteen.
Sanoi sosiaali- ja terveyspolitiikan tutkija Liina-Kaisa Tynkkynen Tampereen yliopistosta. Minna Pantsar toimitti. Ylen MOT-ohjelma uutisoi eilen mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen vakavista puutteista. Mielenterveyskuntoutujien asumista ja yksityisten palvelutuottajien roolia hoivapalveluissa pohtivat tutkija Markku Salo ja hyvinvointiala ry:n johtaja Ismo Partanen. Milla Madetoja ja Niklas Vankke jatkavat.
Niin, näiden epäkohta-ilmoitusten määrä on moninkertaistunut tämän vuoden aikana. Lokakuun alussa aluehallintoviraston käsittelyssä oli yli 40 epäkohta-ilmoitusta. Mistä tämä ilmoitusten määrän kasvu kertoo?
No, se varmaan kertoo siitä, että kun tämä vanhustenhuollon tavallaan skandaalit ja kriisit tuli tammi-helmikuussa esille, niin sitten tämän jälkeen ikään kuin on rohkaistuttu, aktivoiduttu. Tässä on kyllä Valviran ja Avin, tunnen sen verran hyvin, vaikka olenkin riippumaton tutkija, niin valtion toimintaa, niin siellä on myös aktivoiduttu. Ja tämä ei kerro siitä, että nyt olisi tapahtunut jotain uusia asioita. Kun tämä vanhustenhuollon skandaali tuli ja mä itse asiassa siinä vaiheessa olin jo Ylen toimittajien yhteydessä, niin mulle tämä ei tullut yllätyksenä, kun olen siis tehnyt 4,5 vuotta kirjaa, joka julkaistiin huhtikuussa, Hullut mielenterveysmarkkinat, niin siellä näkyy nimenomaan siis perushenkilöstön haastatteluissa ja me kierrettiin, meillä oli kaksi tutkivaa journalistia, kaksi mun kouluttamaa mielenterveyskuntoutujaa, eli kokemusasiantuntija, kaksi yhteiskuntatieteilijää, niin me nähtiin siinä arjessa tämä muutos, millä tavalla nimenomaan mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut ja niiden laatu ja arki on kurjistunut. ja heikentynyt siitä, mikä tilanne on ollut joskus aikaisemmin.
Olisiko vähän konkreettisempaa esimerkki, millaisia ongelmia on tullut ilmi siinä?
No, tässä on tullut monenlaisia ongelmia, mutta jos me mennään tavallaan siihen, niin kuin siihen ikävimpään, surullisimpaan ääripäähän näin kylmänä, koleena aamuna, niin näin liittyisi suoraan pelkästään näiden asumispalvelujen sisäisiin asioihin, vaan koko palvelujärjestelmän tavallaan sellaisiin katvealueisiin. Eli tuossa mun kirjassa tuodaan esille 7 kuolemantuottamustapausta siitä, että kuinka palvelujärjestelmä toimii huonosti. Ja tavallaan niissä yksi semmoinen yhteinen vahvimpia piirteitä liittyy siihen, että ihmiset, jotka ovat päätyneet näihin asumispalveluihin, he eivät saa riittävästi ja riittävän nopeasti fyysisen terveydenhuollon palveluita, eli heidän fyysiset oireensa tulkitaan edelleen stigman kulttuurissa, että näitä ei tarvitse ottaa vakavasti tosissaan, että nämä on mielenterveysongelmia. Ja sitten toisaalta he eivät saa, he ovat sairastaneet pitkään erilaisia mielenterveysongelmista, heillä on kovia psykiatrisia diagnooseja, niin siitä huolimatta he eivät pääse psykiatrille, he eivät pääse avohoitoon, he eivät saa psykoterapiaa, koska meillä on tapahtunut tämä rakennemuutos vuoden 1988 lainsäädännön pohjalta, jossa nämä asumispalvelut on osa sosiaalipalveluita, ja silloin kun me eletään vielä edelleen tätä esi-sote-aikaa tässä mielessä. Meillä on nämä ihmiset kuuluu sosiaalipalveluihin, vaikka he ovat tulleet niin kuin aikaisemmin sit psykiatrisen hoidon puolelta sitten mielenterveyspalvelut on muille ihmisille. Tämä on niin kuin se karu julma totuus ja todellisuus tänä päivänä.
Siltä osin on ihan samaa mieltä, että varmaan tämä vanhushuollon kriisi niin on rohkaistu eri toimijoita, omaisia ja järjestäjäkunnan edustajia, henkilöstöä tuomaan esille puutteita, mitä on. Mutta täytyy nyt puhua kokonaiskuvaa, että kyllähän me on mennyt koko ajan parempaa suuntaan. Me tuossa lämpiössä keskusteltiin 30 vuoden historiasta vanhusten huollossa ja mielenterveystyössä, niin koko hoitoketjun osalta niin sekä hoidon laatu on parantunut, elinolosuhteet ja näin. Enemmän mä olen huolestunut niistä, ketkä ei ole päässyt hoidon piiriin ja sinne kuuluisivat, että ne on jossain muualla kuin palvelutalossa tai hoidon piirissä. Ja niitä on paljon ja se on hyvinvointiyhteiskunnassa väärin. Mutta on ihan hyvä, että käydään julkista keskustelua, epäkohdat tulee esiin, tuodaan palautetta, korjataan niitä, katsotaan yhdessä koko järjestelmää, ei pelkästään yksityiskohtia. Huominen päivä on parempi kuin tämä päivä ja tämä päivä parempi kuin eilinen. Sellainen asenne meillä kannattaa kaikilla olla.
Joo, mä olen tästä asenteesta aivan samaa mieltä, että mutta valitettavasti tutkijan näkökulmasta mulla on pitkä historia. Mä olen aloittanut mielenterveystutkimusta tekemään ensimmäistä kertaa vuonna 1985. Mä olen tutkinut psykiatrisen laitoshoidon rakennemuutoksia ja tehnyt ensimmäisen valtakunnallisen mielenterveyskuntoutujen asumispalvelututkimuksen vuonna 2005. Ja kun me peilataan 2005 tilannetta ja nykypäivää, niin valitettavasti mä en voi sanoa, että me ollaan menty parempaan suuntaan, me ollaan menty huonompaan suuntaan. Ja se näkyy ennen kaikkea siinä, että tavallaan me ollaan siirrytty niin kuin sellaisen yksiarvoisempaan ja yksiulotteisempaan kulttuuriin, jossa voiton tavoittelulle on avattu ovet ja mennään niin kuin sillä ehdoilla. Eli siis hölmöläisten maassa säästetään niin, että ruvetaan leikkaamaan ensin kustannuksia ja sitten kuvitellaan, että laatu paranee. Laatu paranee sillä tavalla, että työ tehdään hyvin ja tehdään se sellaisilla tavoilla avohoitoon satsaamalla, että lopputuloksena säästetään. Mutta kun kunnanisät katsoo sitä vuoden budjettia, nyt meidän pitää taas lähteä niin kuin leikkaamaan. Ja tämä kun yhdistyy sitten tähän meillä huonosti toteutettuun, mistä me myös keskusteltiin lämpiössä, kilpailutuksen käytäntöihin, niin me ollaan päädytty siihen, että meillä on suuria yksiköitä. Mehiläisillä esimerkiksi on täällä Etelä-Suomessa punkkereita, joissa asuu 60-70 ihmistä. Ei sieltä kuntouduta, ei sieltä tulla oman arvon tuntoisiksi kansalaisiksi, jotka osallistuu vapaaehtoistyöhön ja niin edelleen. Eli tilanne 2005 oli se, että näissä yksiköissä asui keskimäärin alle 13 asukasta. Tänään tämä määrä on yli kolminkertaistunut. Nämä ehdot, joissa niin kuin talouden ja pääoman valta ja laite niin kuin näkyy, heikentää näiden ihmisten asemaa. Mun on pakko sanoa.
Tässä kuuluu aika samanlaista puhetta kuin silloin tosiaan, mitä oli näiden vanhusten hoivan suhteen. Ja Attendo, Mehiläinen, Esperi G, näähän kolme suurta jättiä, niin näähän puolet näistä 8000 mielenterveyskuntoutujista asuu näiden kolmen suuren hoivajätin asumisyksiköissä. Tuossa MOT:n dokumentissakin kuului semmoinen lause sieltä, että business etu siellä näissä asioissa.
No kyllä näiden yksiköiden mainitseminen tai yhtiöiden mainitseminen, niin siellä on keskiverto tosi hyvää työtä. Yksittäisissä tapauksissa on varmaan haasteita ja ongelmia. Sitten kunnan isiä ja äitiä puolustaakseni, niin kyllä heidän tehtävä on ne niukat resurssit, ne on aina niukat näillä aloilla, niin niukat resurssit käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Ja kyllä yksi keino silloin on kilpailuttaa tuottajia. Se pitää osata tehdä vain oikein, että se myös laatu otetaan siinä huomioon. Ja kyllähän nämä hoidon ja hoivan tulokset kuitenkin on ihan hyviä ja laatuvertailussa yksityinen, julkinen, pieni tai suuri, niin ei siinä nähdä erityistä poikkeamaa. Vanhustenhuollon kriisissäkin niin 5% oli ongelmia toimipisteistä. 95% toimi hyvin. Niin korostui se, mutta hyvä, että pidetään asioita esillä.
Oletko sitä mieltä, että 95%
ei, tietenkään.
Toimi
siis
hyvin?
2005 tutkimuksessa me nähtiin jo se, että silloin yksityisten yritysten ja osakeyhtiöiden palveluiden laatu oli 4,5 kertaa heikompaa kuin arvolähtökohdista ja voittoa tavoittelemien yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen tuottamat asumispalvelut. Meillä oli hyvin tarkka tilastollinen analyysi. Ja nyt mun täytyy sanoa, että mä en usko, että toi perustuu tutkimustietoon, että tämän kaltaista tutkimusta, että jos olisi oikeasti vertailtu näitä palveluita tänä päivänä, niin sitä ei ole tehty. Mutta mä palaan tähän arjen ongelmaan. Mä palaan nyt siihen tammi-helmikuun keskusteluun vanhustenhuollosta ja samaan kommenttiin, jonka Tehyn juristi teki. Tämä ongelma näiden asumispalvelujen arjessa on yksinkertaisesti se, että sieltä puuttuu keittäjät, siivoojat, isännöitsijät, talonmiehet. Nämä sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneet osaavat ammattilaiset joutuvat tekemään kaikenlaisia erilaisia tällaisia töitä koko ajan arkisesti, jolloin heille jää siihen varsinaiseen asiakkaiden kohtaamiseen, asukkaiden kohtaamiseen, tukea antavaan terapiaan ja niin kuin mielenterveyskuntoutukseen yhä vähemmän aikaa. Ja miksi on näin? Tässä tulee sellainen kunnallisten tilaajien, toivottavasti ei enää sote-aluetilaajien ja näiden yritysten ikään kuin epäpyhä avioliitto, jolla mä tarkoitan niin kuin sitä, että kunnat säästää, näitä ei tilata. Niin kuin Juise Vainaa sanoi, sitä saa mitä tilaa. Ei saa ainakaan enempää, hyvä jos saa edes sitä. Ja sitten kunnat säästää ja palveluntuottajat eivät järjestä sitä, mitä heidän ei ole välttämättä järjestää. Tässä mielessä niin kuin tämä arjen tilanne on yhä huolestuttavampi.
Niin, no miten valvonta näissä toimii, kun kunnat järjestää, heillä on ikään kuin kaksoisrooli?
Erittäin tärkeä kysymys. Ja valvonnassahan kysymys on se, että siinä on kolme portainen järjestelmä. Ensin näillä palveluntuottajilla on omavalvontajärjestelmä, jokaisessa yksikössä pitäisi olla tämä omavalvonta. No, sitä voi jo peruskansalainenkin varmaan miettiä, että miten ne, jotka itse toimivat, olen itse myös toiminut palveluntuottajana, se ei ole ihan yksinkertainen asia, miten me valvomme omaa toimintaa, miten me näemme edes välttämättä niitä epäkohtia. Tässä me tullaan tietysti näihin organisaatioon, niin perustyöntekijöiden viestien pitäisi kulkea siellä organisaatiossa ylöspäin. Heitä pitäisi kannustaa siihen, että oikeasti näihin epäkohtiin tartutaan. No sitten tulee tämä, mikä on meillä heikoimmassa kantimissa, eli näiden tilaajien. Tilaajien pitäisi valvoa, siis kunnallisten tilaajien, sekä niitä yksiköitä, jotka on heidän paikkakunnilla, että myöskin niiden kuntalaisten, jotka on siirretty jonnekin toiselle puolelle Suomea, niin mikä heidän tilanne on. Ja tämän jälkeen tulee sitten Valvira ja Avi, jotka ovat vähän resurssoituja. Ja itsenäisen tutkijan näkökulmasta mä sanoisin, että myöskin tämä julkinen keskustelu osoittaa sen, että Valvira ja Avi tekee aika hyvää työtä niillä vähillä resursseilla, jotka heillä on. Mutta en nyt osoita syyttävää sormea näin viileän aamuna, mutta mä sanoisin, että kunnallisten tilaajien niin kuin valvontatehtävä tulee heikoimmin hoidettu.
Näin pohtivat tutkija Markku Salo ja hyvinvointiala ry:n johtaja Ismo Partanen. Milla Madetoja ja Niklas Vankke haastattelivat. Seuraavaksi arvioidaan syksyn työmarkkinakierrosta, kun ensimmäiset työtaistelutoimet alkoivat eilen Teollisuusliiton ja Ammattiliitto Proon ylityökielloilla. Päivi Neitiniemi soitti Euroopan yliopistoinstituutissa vierailevana professorina olevalle Harri Melinille Firenzeen.
Tilanne on siis se, että teknologiateollisuuden neuvottelut sekä Teollisuusliiton että Ammattiliitto Proon kanssa ovat keskeytyksissä ja molemmissa ollaan sopimuksettomassa tilassa. Päänavaajina on siis merkittävä vientiala, niin kuin perinteisesti on ollut. Harri Melin, miten haastavalta sopimuskierros näyttää ylipäätänsä tällä hetkellä?
No, tietysti jokainen sopimuskierros on aina omalla tavallaan haastava, mutta kyllähän tälle kierrokselle on nyt huomattavia paineita tuon edellisen kikysopimuksen siihen yhdistettyjen eräiden toimenpiteiden ennen kaikkea tämän työajan pidennyksen. Sen purkaminen tai siitä sen jatkosta päättäminen. Ja toinen, joka on selvästi tuonut tai tulee tuomaan lisää paineita, on, että miten niin kuin kikysopimuksen ennen kaikkea julkista sektoria koskeneet sopimuslausekkeet tullaan sitten tässä nyt alkavalla tai nyt käynnissä olevalla sopimuskierroksella ratkaisemaan.
Niin, työnantaja- ja työntekijäpuolella on oikeastaan päinvastaiset näkemykset tästä kikyn jatkosta. Miten epäselvä tämä kikysopimus on?
No, kyllähän työmarkkinasopimukset on luonteeltaan sen kaltaisia, että niissä sovitaan työehtoja koskevia asioita tai työehtoja koskevista asioista aina seuraavaksi sopimuskaudeksi ja sen jälkeen neuvotellaan uusi sopimuskausi uudelleen. Toki on niin, että eräät määräykset ja eräät sopimuksen kohdat on sellaisia, että ne jatkuu ikään kuin sovittuina sopimuskaudesta toiseen, mutta pääsääntöisesti on niin, että sopimuskausi kerrallaan katsotaan, että millä tavalla työajoista, palkoista ja muista työehtoihin liittyvistä kysymyksistä oikein päätetään.
Eli se pitäisi neuvotella uudestaan?
Kyllä.
No, naisvaltaiset hoiva-alat, Tehy ja Super, vaativat kovia palkankorotuksia. Palkkoja pitäisi nostaa 1,8% miesvaltaisten alojen palkkoja enemmän joka vuosi 10 vuoden ajan. Niin millaiselta neuvotteluasetelmalta tämä kuulostaa?
Suomessa on kiinnitetty huomiota miesten ja naisten palkkauksen eriarvoisuuteen viimeiset 50 vuotta. Ja joka kerta, kun työehdoista sovitaan, on keskusteltu siitä, että millä tavalla me pystyttäisiin paremmin kohentamaan naisten ja miesten välistä palkkatasoarvoa. Nyt naisvaltaiset hoiva-alat on hyvin vahvalla kädellä tarttuneet tähän kysymykseen palkkojen niin kuin tasa-arvoistamisesta. En usko, että se nyt ihan tulee onnistumaan yhdellä kierroksella. Semminkin, kun hoiva-ala on osa julkista sektoria, joka tarkoittaa, että se on budjettirahoituksen ja verorahoituksen piirissä. Ja tämä edellyttäisi varmaankin sitä, että myös valtio tulisi mukaan erillisellä budjettirahoituksella tähän sopimukseen. Ja tällaiseen ratkaisuun en usko.
Ja sitten kun ajatellaan, että talousnäkymäkin on vielä aika huono tässä neuvottelutilanteessa.
No kyllähän kuntatalous varsinkin on hyvin haavoittuvainen tällä hetkellä ja on odotettavissa, että useissa kymmenissä kunnissa joudutaan nostamaan kunnallisveroa, niin se tuo lisää paineita siihen, että olisiko tai onko ylipäätään julkisen sektorin palkankorotusvara sen kaltainen, että nyt pystyttäisiin tekemään tällainen ohjelma tässä tilanteessa. Totta kai asiasta pitää puhua ja olisi hyvä, jos toimenpiteisiin päästäisiin, mutta itse olen hyvin epäileväinen sen suhteen, että juuri tällä kierroksella mitään isoa ratkaisua saataisiin aikaan. hoiva-alan palkoissa.
Entä kuinka työtaistelutoimien värittämää aikaa nyt ennakoit tässä tilanteessa?
No Suomessahan on lakkoalttius, tai lakkojen määrä romahtanut. Mehän ollaan hyvin niin kuin vakaa työmarkkina tässä suhteessa, mutta sen näkoisin sitä, että kyllä niin kuin työpaikkatasolla sekä yritykset että julkisella sektorilla tämän sopimuskauden aikana sekä nyt syksyllä että varmaan vielä ensi talvellakin tullaan näkemään tällaista paikallista liikehdintää, jossa niin kuin vaaditaan palkankorotuksia ja vaaditaan myös työaikoihin ja työehtoihin sopimuksia, mutta niin, että se on hyvin spontaania ja lähtee yritystasolta ja lähtee työpaikkatasolta tämän kaltainen liikehdintä. Mihinkään isoon lakkoaaltoon en itse tällä hetkellä usko.
Kertoi Euroopan yliopistoinstituutissa vierailevana professorina työskentelevä Harri Meli. Hänelle soitti Päivi Neitiniemi. Ulkomailta palkatut erityisosaajat joutuvat tänä vuonna odottamaan oleskelulupaa tupla-ajan viime vuoteen verrattuna. Oleskeluluvan saaminen kestää jopa 4 kuukautta. Maahanmuuttoviraston ylijohtajan Jaana Vuorion mukaan käsittelyaikojen pidentymisen pääsyy on viraston henkilökunnan pieneneminen. Peliyhtiö Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen sanoi eilen A-studiossa, että oleskeluluvan saamisen hitaus on jo pelialalla ongelma.
Se käynnissä katsoen tekee meistä heikomman meidän kilpailijoihin nähden.
Oletteko menettänyt jo hyviä tekijöitä muualle?
Ollaan ihan taatusti ollaan menetetty ja varmaan mä luulen, että me ollaan kuitenkin vielä aika hyvässä asemassa, että meillä on hyvä maine meidän alalla ja uskoisin, että se auttaa montaa asiaa, mutta silti jopa meillä, että kyllä niin kuin maailman huipputekijät, niin he kyllä tietää, kun heillä on monta eri maata, josta voi valita, niin he tietää, että miten kussakin maassa nämä asiat hoidetaan ja kuinka nopeasti ja totta kai se painaa heidän päätöksissä, mutta sitten mä aina välillä mietin se siinä niin kuin pienempiä firmoja kuin me, joita on valtavasti niitä niin kuin tulevia menestystarinoita ja mä tiedän ihan faktana, että moni näistä pienistä firmoista ei edes lähde rekrytoimaan EU-ulkopuolelta, kun ne jo etukäteen tietää, että ne käsittelyajat on pitkiä.
Totesi peliyhtiö Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen. Moni työntekijä hakee nykyään työrauhaa kotoa. Useilla työpaikoilla on siirretty yhä avoimempiin työtiloihin, joissa hälinä, jatkuvat keskeytykset ja oman työpisteen puuttuminen saattavat hankaloittaa työhön keskittymistä. Siksi keskittymistä vaativia töitä halutaankin tehdä etänä kotoa käsin.
No mun konttori on pitkään ollut jo mun läppärikassissa, eli mä kierrän ympäri maailmaa ja oma konttorihan on Helsingissä, mutta ei sielläkään mulla omaa työpistettä ole.
Mulla on semmoinen työ, että siellä on paljon ihmisiä ja keskustelua tulee, mikä on hirveän hyvä asia, mutta et välillä on tosi niinku rauhoittava ja kiva olla sitten ihan itsekseen se työpäivä.
Näin sanoo ammattikorkeakoulun lehtorina työskentelevä Anu Viherä. Hän tekee töitä kotonaan satunnaisesti. Jani Jaatinen työskentelee kansainvälisen yrityksen laatujohtajana ja matkustaa työnsä puolesta paljon. Hän tekee suurimman osan kotimaassa tehtävästä työstä kotonaan etätyönä. Tuoreimman työssäolobarometrin mukaan etätyötä tekevät pääasiassa ylemmät toimihenkilöt. Heistä jopa 27% oli etätyössä päivittäin tai viikoittain. Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Päivi Rauramon mukaan moni tekee etätöitä, koska kokee keskittyvänsä työtehtäviinsä kotonaan paremmin kuin työpaikalla.
Nyt kun on menty aika vauhdilla näihin avotyöympäristöihin, niin jotkut on kokenut sen ympäristön niin kuin häiriökkääksi ja siinä mielessä sitten mieluummin hakeutuu esimerkiksi kotiin tekemään keskittymistä vaativia työtehtäviä. Se on kyllä sääli, jos sitten sitä kautta menetetään sitä yhteisöllisyyttä, yhteisen oppimisen ongelmanratkaisun mahdollisuutta.
Se alkaa olla jopa välttämättömyys tietyiltä osin, eli palaverithan on niin kuin etäkokouksia ympäri maailmaa, niin niiden tänä päivänä tekeminen avokonttoriympäristössä alkaa olla haasteellista, koska silloinhan sitä häiritään toisiamme, eli semmoista hiljaista työtilaa, jossa omia töitään pystyy tekemään, ei ehkä konttorilta enää tänä päivänä löydykään.
Kun työpäivä tehdäänkin kotona, vaarana voi olla, että työpäivä ei pääty lainkaan. Anu Viherä.
Sitten kun nuoriso saapuu koulusta ja alkaa se ruoanlaitto, niin siinä on sitten pakko lopettaa melkein. Että he pitää huolen siitä, että se ei jatku se työpäivä loputtomasti.
Toimittaja edellä oli Kati Turtola. Chilessä poliittinen painekattila on kiehunut ja chileläiset protestoivat kaduilla jo toista viikkoa. mistä protestit johtuvat ja miten ongelmat saataisiin ratkaistua. Tätä selvitetään seuraavaksi, kun Politiikka-radiossa Linda Pelkosen vieraana kävi diplomaatti Tapani Proterus. Tutkija Auli Leskinen puolestaan kertoo paikan päältä tuoreimmat kuulumiset.
Nyt ihan aluksi haluaisin kysyä sinulta, Tapani Proterus, millä mielin olet seurannut, kun Chilessä parhaillaan tapahtuu massiivisia mellakoita?
Onhan se ollut ikävää nähdä ja kuulla. Mulla on ystäviä siellä, jotka lähettävät koko ajan videoklippejä ja muuta näistä mielenosoituksista. Ja täytyy sanoa, että en olisi tällaista uskonut tapahtuvan Chilessä.
Miksi et olisi uskonut?
No, Chileä pidetään Etelä-Amerikan maissa niin kuin eurooppalaisimpana ja siellä on suhteellisen korkea elintaso ja ilmeisesti nyt kuitenkin tämän kulissin takaa on paljastunut paljon karumpi todellisuus. Eli pahoinvointi on paljon laajempaa kuin oltaisiin luultukaan.
Kuunnellaan tähän väliin kommentti Chilestä. Haastattelin eilen Santiagossa parhaillaan olevaa Chileen erikoistunutta tutkija Auli Leskistä. Kysyin, miksi ihmiset protestoivat Chilessä.
He marssivat siellä kaduilla siksi, että Chilessä on ollut viimeisen 30 vuoden ajan, eli koko demokratian kauden ajan, äärimmäisen voimakas talouskasvu, joka on aiheuttanut tässä nopeudessaan epätasapainoisessa tulonjaossaan suuria vääristymiä maan sosiaaliseen rakenteeseen. Kun talouskasvu on ollut tuolla jopa 6-7% vuodessa, nyt se on toki hitaampaa, niin joka tapauksessa kun kasvu on ollut äärimmäisen voimakasta, aivan hulvatonta, niin siitä on syntynyt sellainen tilanne, että maahan on syntynyt rikkaiden, suuri uusrikkaiden ja vauraiden luokka, ja heidän mukaansa on rakennettu tämä sosiaalipoliittinen järjestelmä. Eli yksityiset terveydenhuoltopalvelut, yksityiset koulut, yksityiset päivähoitojärjestelmät, niin niiden hinnat ovat määräytyneet tämän ostokykyisimmän väestön osan mukaan. Sen sijaan sitten tämä toinen kansanosa, jotka eivät ole päässeet talouskasvun tuomaan hyvinvointiin mukaan, eivät enää kykene ostamaan näitä palveluita itselleen. Voidaan sanoa, että Chilessä oikeastaan ei ole enää julkisia palveluita, koska ne mitä on, ilmainen koulujärjestelmä, ilmainen terveydenhuolto, ne ovat äärimmäisen tehottomia ja huonoja. Näin ollen suuri osa väestöstä ei ole pysynyt mukana tässä ja päässyt mukaan tähän kasvavaan hyvinvointiin, vaan päinvastoin köyhtynyt entisestään hintatasoon nähden. Eli nopea talouskasvu on ollut niin hurjaa ja tulonjako niin itsekästä, että köyhät ovat köyhtyneet ennestään. Ja sitten näitä äärimmäisen huippurikkaita ei ole kovin paljon, mutta toki heitä on, näitä miljardöörejä. Mutta sitten on uusrikkaita, jotka ovat myös vaurastuneet, heidän joukkonsa on kasvanut. Mutta keskiluokka, joka on perinteisesti ollut aika vakaa Chilessä, on sinnitellyt täällä jotakuinkin hyvinvoinnin tasolla. Mutta nyt täytyy muistaa, että 50% Chilen työssä käyvästä väestöstä tällä hetkellä on minimipalkan tasolla. Minimipalkka on Suomen rahassa noin 400 euroa kuussa, kun esimerkiksi yksi yliopistokuukausi yliopistossa maksaa 200-1000 euroa kuussa, niin edes minimipalkan saati sen yläpuolella oleva noin 500-600 euron kuukausipalkan yhdellä kuukausipalkalla ei vielä makseta oikein kunnolla edes yhden perheen lapsen yliopisto-opintoja. Eli keskiluokka on köyhtynyt.
Näin siis Auli Leskinen puhui tuolta Santiagosta, arvioi Chilen protestien syitä ja Chilen tilannetta. Tapani Proterus, olet ollut pitkään Chilessä itsekin silloin 70-luvulla ja seurannut Chilen tilannetta. Miltä tämä Auli Leskisen arvio sinusta kuulosti?
Kyllähän oikein kuvaa sitä tilannetta, mutta ilmeisesti siellä on käynyt niin, että poliittinen eliitti, jolla tarkoitetaan koko parlamenttia, on joutunut syvään epäsuosioon kansan syvien rivien joukossa. Ja ne mammuttimaiset mielenosoitukset osoittavat, että ei siellä ole vaan köyhimmät liikkeellä. Kyllä siellä on paljon muutakin porukkaa liikkeellä, opiskelevaa nuorisoa erityisesti.
Mitä pitäisi tehdä, jotta tämä Chilen vaikea tilanne saataisiin ratkaistua?
Perustuslain uudistus on varmasti vähimmäisasia, joka siellä tarvitaan, mutta mitään nopeita muutoksia tuskin voi syntyä sen takia, että tämä sen yhden ikäpolven nousu sosiaalisessa kaalassa yhden pykälän askeleen ylöspäin kestää luvattoman kauan, josta on noin lukevina, niin että siihen menee jopa useita sukupolvia ennen kuin voidaan tällaista sosiaalista liikkuvuutta saada aikaan. Ja sitä ei armeijan eikä Pinjeron komentamisella saada aikaan. Eli eiköhän nämä jatku nämä mielenosoitukset aika pitkään vielä ennen kuin ihmiset sitten alkavat löytää siitä yleensä klassisen mallin mukaan, niin jostain tuhkasta aina nousee sitten joku virkistävä vihreä ruoho. Mutta ei se hetkessä suju.
Näin arvioi diplomaatti Tapani Proterus. Linda Pelkonen haastatteli. Ja tässä oli Päivä tunnissa -lähetys.